Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu, topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang banjir di Bali, perubahan kabinet merah putih kedua, satwa liar di rumah, dan seniman Bali yang akan berpartisipasi dalam konser musim semi di Melbourne.
SBS
Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, maka akan kami tampilkan laporan dari kontributor kami atau koresponden kami di Indonesia, yaitu Mas Nur Hadi Sucahyo, tentang banjir yang terjadi di Bali itu. Berikut laporan tersebut.
Para pendengar, hari Selasa lalu hingga Rabu dini hari, berbagai tempat di Bali yang menjadi pusat turisme dilanda banjir besar, dan kita bisa lihat sendiri di media sosial seberapa parah dampaknya bagi lingkungan di sekitar kota Denpasar. Ini tentu memprihatinkan kita semua. Pariwisata yang berkembang secara masif dipandang menjadi salah satu faktor yang menjadikan lingkungan Bali rusak dan bencana banjir kemarin terjadi. Saya mengontak Imade Suniaste Amerta, peneliti pariwisata dan pengajar di Universitas Warmadewa di Denpasar, Bali, untuk berbincang tentang bencana banjir yang kemarin terjadi, apa kaitannya dengan pengembangan sektor pariwisata dan dampaknya terhadap sektor ini ke depan. Pak Suniaste, apa sebenarnya yang terjadi, siap, katakanlah dalam 3-4 hari terakhir di Bali menyangkut, ya, cuaca nih Pak, sebagai warga, ya, atau yang tinggal di Bali tentu kan ya, tahu ini. Apa yang sebenarnya terjadi Pak?
Ya, tentu Pak Nadi. Jadi ya, kami sepakat menyebut ini sebuah disaster, bencana alam lah. Karena memang tidak ada prediksi. Jadi kami sebut bencana lah. Yang namanya bencana tentu datangnya eksidental tanpa kita sulit mitigasi lah itu kan. Jadi terjadi begitu kan. Ya karena ini bencana, tentu masyarakat masih fokus penanganan dan bisa menerima itu.
Kabarnya hujan dengan intensitas seperti ini sudah lama sekali tidak terjadi ya Pak?
Betul, betul. ini sepertinya kalau saya pribadi ini sepertinya periode, Pak, ada yang kan setiap 5 tahun, 10 tahun begitu kan. Sebenarnya di Denpasar dalam seminggu ini sering hujan. Nah, sore dikit itu kan. Nah, cuman 2 hari yang lalu itu full seharian dan malam itu betul-betul terasa tinggi sekali dan tidak ada persiapan apa-apa gitu kan. Artinya mitigasi nggak bisa juga, nggak ada. Kami santai-santai saja gitu kan, tidak ada baik dari katakanlah BMKG, dari pemerintah, tidak ada warning apa-apa. Karena kami menganggap itu beberapa saat sebelumnya memang terjadi, meskipun intensitas hujannya itu sedang rendah gitu kan. Tapi malam itu, hari itu betul-betul itu sangat-sangat tidak diprediksi, Pak. Sehingga oleh karena itu sekali lagi, sementara ini kami menyebutnya namanya musibah atau bencana gitu, Pak.
Kalau tidak salah itu Selasa malam sampai Rabu dini hari ya, Rabu pagi ya, Pak?
Ya betul. Selasa, ya malam betul. Itu dari pagi Selasa itu sudah mulai tanda-tanda hujan. Tapi sebelumnya juga ada, tapi derasnya rendah. Malam Selasa itu mau malam Rabu sampai Rabu pagi dini hari itu sudah sangat-sangat hujan derasnya luar biasa. Jadi sebagian masyarakat ya tidak tahu terjadi apa-apa gitu. Karena memang sama sekali tidak ada prediksi apa-apa. Beda kalau misalkan musim hujan yang berkuasa lalu kan memang adalah sedikit dimitigasi lah itu antisipasi. Ini sama sekali tidak. Beberapa kejadian, saya punya tetangga, beritanya kan parkirnya sembarangan gitu kan. Sehingga hanyut bisa di sungai gitu.
Yeah.
Nah memang tidak ada mitigasi apa-apa.
Kalau melihat video foto-foto yang beredar di media sosial, Pak, ini apakah titik-titik ini pusat-pusat kegiatan pariwisata di Bali atau jauh dari pusat turis?
Sebenarnya terjadinya lokasinya itu beragam, Pak. Ada di Denpasar, kemudian di Kabupaten Badung dan Gianyar. Yang notabene kalau dari katakanlah dari Kuta gitu kan sedikit agak jauh, dari Canggu sedikit agak jauh, dari Sanur sedikit agak jauh, tetapi kondisi itu mampu melumpuhkan beberapa jalur yang mau ke daerah wisata itu termasuk ke bandara pada saat hari Rabu itu. Jadi ada jembatan, ada rusak apa namanya jembatan jalan putus yang memang infrastruktur vital menuju ke akses katakanlah ke bandara, ke daerah destinasi wisata yang lainnya gitu. Nah, jadi sebagian mencari jalan alternatif. Hari meskipun tidak melumpuhkan, masih bisa lah.
Hari ini sudah berhenti, Pak?
Nah, hari ini kan mulai, kalau hujan sudah berhenti, dari kemarin sudah berhenti. Nah, mulailah pembersihan, ada beberapa yang airnya disedot gitu kan. Nah, mulai hari ini sudah kelihatannya tampak, tapi masih sedikit trauma gitu kan dari kemarin ya.
Di media sosial juga tersebar misalnya gambar atau video turis-turis asing yang harus diselamatkan dari banjir begitu, Pak. Kira-kira kalau kita mitigasi dampaknya ke sektor pariwisata sejauh apa ini?
Ya tentu memang betul itu terjadi. Nah, termasuk warga lokal juga ada yang ada di penanganan lah untuk penyelamatan begitu kan. Tapi memang tidak terlalu masif. Bahkan ada korban jiwa, tapi tidak terlalu banyak. Nah, tentu kondisi ini, ya karena kami sebut bencana, kalau saya pribadi masih excuse gitu, Pak. Tetapi tentu, ya ini menunjukkan pembangunan pariwisata Bali itu belum sepenuhnya lah berbasis apa yang kita sebut risiko bencana lah gitu. Bagaimana mengurangi risiko bencana, disaster risk reduction. Jadi itu belum sepenuhnya dilakukan. Stakeholder, saya sebut stakeholder, Pak, tidak hanya pemerintah karena kita nggak bisa menyalahkan pemerintah saja. Stakeholder pariwisata itu memang belum mampu memitigasi lah kondisi-kondisi seperti ini. Yeah. Nah ini kalau menurut saya ini jadi momen evaluasi juga untuk kedepannya. Ternyata kita tidak baik-baik saja. Padahal pemerintah selama ini sudah betul-betul fokus lah terhadap kita sebut terhitekarana gitu kan, lingkungan terutama di sekitar kita untuk pariwisata gitu. Nah, tetapi kondisi ini tentu akan, saya dapat telepon tadi dari Filipina karena mau ada kegiatan conference. Mereka juga khawatir kan, katanya ada banjir, apa kami baik-baik saja gitu. Bagaimana, nah itu kan tentu kalau mereka yang sudah kadang booking, mereka pasti melanjutkan konfirmasi. Tapi yang belum, nah ini kan khawatirnya ini kan kita juga lagi mau high season. Jadi ini juga akan mengganggu lah gitu kan pariwisata khususnya di Bali.
analisa Pak Suniaste ini, apakah beberapa pendapat yang mengatakan pembangunan seperti hotel, kemudian villa, kemudian sarana wisata yang lain itu yang masif sekali, itu turut berperan dalam bencana kali ini, Pak?
Ya, ya, saya sepakat dengan itu, karena memang yang terjadi demikian, Pak. Jadi, mau sekali lagi, kondisi ini, keadaan ini bisa menjadi momen evaluasi lah untuk arah pembangunan Persita Bali ke depannya. Nah, jadi yang selama ini kan kelihatannya memang Persita masal itu ya, kan investasi banyaknya lahan yang digeser, yang produktif itu kan. Nah, sehingga jauh dari yang kita sebut dengan sustainable tourism, yang lebih menghargai daya dukung lingkungan lah, lebih fokus pada konservasi gitu kan, terhadap dan juga memperkuat adaptasi masyarakat lokal. Kalau selama ini kan kelihatannya ya masif sekali, Pak. Jadi ada beberapa tempat yang kemudian diketahui itu melanggar, misalkan sepadan sungai begitu, tapi itu terjadi gitu kan. Yeah. Nah, jadi ya saya kira kedepannya ini memang perlu pemerintah terutama memperhatikan bahwa ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan pariwisata yang tidak lagi mass tourism, tapi lebih ke arahnya ke quality lah.
Dan memang Denpasar Badung itu sepertinya terlalu berat bebannya saat ini ya, Pak? Sangat masif, sangat padat ya, begitu.
Iya, itu yang terjadi. Yang terjadi malah ada kesan over tourism begitu kan. Nah, beberapa saat yang lalu kan sering kita dapatkan juga di berita, di medsos utamanya, itu dengan over tourism, kondisi yang demikian, sulit kontrol dari pemerintah, sehingga kemudian ini memperparah kondisi yang memang sudah dialami, misalkan dari sisi kemacetan begitu, Pak.
Iya, betul.
Nah, jadi termasuk juga banyak turis yang membuat ulah, gitu. Mereka berbisnis ilegal gitu kan. Nah, banyak juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat gitu kan. Nah, pelanggaran lalu lintas gitu kan. Jadi ini juga memperparah situasi apa yang kenyamanan yang diharapkan di Bali gitu kan.
Siap. Kita lihat kan kadang, kalau saya secara pribadi ya, kadang malah melihat Bali Utara itu kan tidak berkembang sebagaimana Bali Selatan begitu,
ya,
Pak.
Betul.
Sebenarnya apa yang terjadi sehingga sulit sekali mengembangkan Bali sisi utara dibanding sepertinya terpusat perkembangannya di selatan. Sisi selatan begitu, Pak?
Iya, iya, kalau saya memandang ini emang kan ya tidak lepas dari goodwill government dan tentu didukung stakeholder. Artinya kalau investor kan tentu mereka lebih menganggap lebih strategis di selatan dekat bandara gitu kan, semua infrastruktur di sana, sehingga tentu ini memberikan ya keuntungan yang lebih potensial dibandingkan dengan pengembangan di Bali Utara. Sementara pemerintah juga masih fokus lah karena di selatan saja. Memang yang sudah terjadi demikian. Nah, ke depan ini kan sudah ada banyak wacana untuk pengembangan, di pemerataan lah. Pariwisata tidak hanya di selatan, tapi juga ke arah utara.
Tadi laporan dari koresponden kami di Indonesia, Mas Nur Hadi Sucahyo, tentang apa yang terjadi di Bali, yaitu banjir di Bali saat ini dan masa depannya itu. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, perjumpaan kita tadi telah dibuka dengan laporan dari Indonesia tentang banjir di Bali, dan sekarang kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini, terutama setelah reshuffle atau perubahan kabinet merah putih yang kedua itu. Nah, untuk membahasnya kami mengundang Ibu Reni Suwarso, PhD, dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Beliau juga direktur IDES, yaitu Institute for Democracy, Security and Strategic Studies. Selamat siang, Dr. Reni Suwarso.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus,
senang
Ibu.
Jumpa kembali.
Iya, sudah lama sekali, Ibu. Ibu, untuk siang hari ini, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan mohon Ibu untuk memberikan tanggapan, yaitu tentang apa yang terjadi baru-baru ini atau dewasa ini di Indonesia itu, Ibu. Dan rupanya dari aksi demo itu melahirkan perubahan atau mendorong terjadinya perubahan kabinet merah putih itu.
Ya, Bu Sri, yang terjadi di Indonesia kemarin itu memang sangat mengagetkan ya. Pertama, kita demonstrasi baik-baik saja ya oleh mahasiswa dari kampus, kemudian diikuti oleh demonstrasi bakar-bakaran. Dan hampir semua kota di Indonesia itu mengalami ada demo, masa aksi. Di Bandung, Mas MPR dibakar, di Makassar, gedung DPRD dibakar, di Solo, gedung sekretariat DPRD Kota Solo dibakar, dan seterusnya. Berbagai hal telah terjadi akhir Agustus kemarin. Dan per tanggal 8 September 2025, Presiden Prabowo mereshuffle kabinet. Jadi ada 5 menteri yang diganti, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Dari 5 menteri ini, 4 itu adalah empat dulu adalah menterinya Presiden Jokowi. Jadi 4 diganti. Lalu ditambah 1 kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Nah, melihat ini, banyak orang bertanya-tanya bahwa satu, tentu saja ya, kita ingin bertanya siapa sih di belakang layar biang kerusuhan ini, walaupun Presiden Prabowo menyebut tindakan makar atau adalah orang-orang yang tidak diuntungkan atau bahkan dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Prabowo yang sekarang, terutama para konglomerat, hegemoni, kekuasaan, gitu. Tapi Presiden juga mengakui bahwa ada misi khusus yang dibawa oleh para pendemo, salah satunya ya pendemo yang dari pihak kampus ya, para mahasiswa ini. Nah, itu sebabnya kemudian Presiden melakukan reshuffle kabinet. Biasanya reshuffle kabinet itu yang pertama untuk boosting popularitas Perdana Menteri atau Presiden. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi kerja dan program-programnya pemerintah. Yang ketiga biasanya itu juga untuk partai disiplin. Partai politik, ya mendisiplinkan partai politik ya, memberikan reward untuk para politisi yang sukses, yang ada achievement, tetapi ya memberikan punishment juga untuk para politisi yang tidak bekerja apa-apa dalam hal ini, karena kabinet ya menteri atau wakil menteri seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Presiden ketika melakukan reshuffle. Dan pertimbangan-pertimbangan itu juga menjadi pertimbangan Presiden Prabowo ketika mereshuffle. Begitu Ibu.
Terima kasih Bu Reni. Nah Ibu, dari 5 menteri yang diangkat itu, ini kan satu yang banyak mendapatkan sorotan, yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewo yang menjadi Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani itu Ibu. Mengapa demikian Ibu?
Yang pertama, Bu Sri Mulyani kan ini memang figur kuat ya, kementerian yang dipercaya oleh organisasi dan investor global. Sehingga memang mendadak diganti itu ya agak mengagetkan juga, karena pasar dan masyarakat Indonesia secara umum tidak menyangka bahwa Ibu Sri Mulyani akan diganti, karena sudah begitu lamanya beliau menjadi Menteri Keuangan, sudah mendampingi beberapa presiden di Indonesia. Jadi yang pertama ya Pak Purbaya menggantikan sosok yang sangat well known gitu. Nah, yang kedua, ini memang gaya komunikasi Pak Purbaya ini agak koboy katanya kan. Jadi dia menyampaikan hal yang menyinggung rakyat, padahal demo itu adalah karena rakyat tersinggung ya dengan joget-joget anggota dewan ya. Ini dilakukan kembali oleh Pak Purbaya, tapi 1-2 hari setelah itu Pak Purbaya minta maaf. Nah, yang ketiga, memang setelah pengumuman penggantian Bu Sri Mulyani itu kan indeks saham turun tuh sampai berapa? 1,3%. Nah, nilai rupiah juga sempat turun maksudnya. Banyak turun, tapi kemudian ya sekarang ini saya rasa sepengetahuan saya itu sudah stabil kembali begitu. Tapi memang mengapa penting posisi dari Pak Purbaya? Karena apa? Karena keuangan itu kan sensitif ya, Bu. Sensitif langsung mempengaruhi kepercayaan investor, menentukan stabilitas makroekonomi, dan menentukan arah kebijakan fiskal. Karena kalau pergantian menteri itu tidak diikuti oleh konsistensi kebijakan, begitu pasti resiko volatilitas ekonomi itu akan meningkat. Jadi ya memang Pak Purbaya dan langkah-langkah yang akan diambil Pak Purbaya itu akan menjadi ujian besar baik di mata pasar maupun di mata rakyat. Karena salah satu misi yang dibawa oleh para pendemo itu adalah ketidakpuasan terhadap keadilan sosial ekonomi. Semakin lama negara ini semakin dikuasai oleh hegemoni politik ekonomi yang tercermin di dalam kebijakan-kebijakan dan peraturannya. Indonesia ini kalau dibandingkan periode Soeharto masih sama. Yang pertama masih rely on, masih bergantung kepada sumber daya alam, ekstraksi sumber daya alam. Dan keuntungan dari ekstraksi sumber daya alam itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, oleh 1-2% rakyat Indonesia. Sementara yang lain ya cuma dapat tetesan-tetesan saja. Gap antara yang beruntung sama yang tidak beruntung di Indonesia ini sangat semakin kuat, semakin besar. Kemudian contoh yang kemarin itu apa pagar laut begitu, itu hilang begitu saja setelah pertemuan antara para konglomerat di istana, gitu kan? Nah kemudian ada lagi gas, ada lagi masalah Pertamina yang oplosan itu, semua kasus-kasus itu hilang tertelan dan rakyat itu ingin tahu bagaimana solusinya, bagaimana keputusan akhirnya, nggak ada sampai sekarang. Sehingga peran Pak Purbaya itu sangat menentukan karena memang esensi dari demo kemarin itu adalah ketidakpuasan sosial ekonomi bahwa alokasi kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh segelintir orang
saja.
Tetapi ya, justru masyarakat, iya masyarakat tidak menikmati, bahkan disuruh bayar pajak. Nah itu adalah kebijakan Bu Sri Mulyani ya, membayar pajak. Nah itu setidak-tidaknya argumentasi para kepala daerah yang memberikan pajak sampai 100%, 250%, bahkan 1000% kenaikan pajak PBB. Ya. Demikian Bu Sri, terima kasih.
Ibu, memang kalau kita lihat tuntutan dari masyarakat itu sebetulnya ada 17 plus 8 itu. Ya, tapi kita tidak akan menganukan satu persatu, Ibu membahas satu persatu, dan karena sebagian Ibu juga sudah singgung. Nah, saya ingin masih kembali lagi ke sosok Purbaya itu, Ibu. Memang ini akan penting sekali karena apa seperti Ibu katakan tadi, ini yang harus membuat keseimbangan kan nantinya dan juga keadilan ekonomi itu seolah-olah kan begitu. Nah Ibu, kalau kita lihat rekam jejak dari Pak Purbaya sendiri itu bagaimana menurut Ibu secara ringkas?
Ya saya harus mengakui lah Pak Purbaya punya track record yang baik. Walaupun S1-nya elektro ya, kemudian dilanjutkan ya, S2, S3-nya di Purdi itu ekonomi. Tapi kami berharap dengan apa beda disiplin ilmu itu justru memperkaya pemikirannya Pak Purbaya untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih komprehensif, yang lebih logik rasional seperti itu kan. Biasanya dikatakan kalau anak IPA itu kan lebih logik dan rasional ya dibanding anak politik, anak sosial. Saya ini anak sosial nih, and image-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Purbaya ini diangkat ya seperti di media juga sudah banyak disebut adalah untuk mendukung Pak Prabowo. Ya, menteri itu kan memang diangkat oleh presiden itu untuk mendukung
kelancaran
kerja-kerja
tugas
yang iya, betul, pelaksana tugas gitu kan. Dari untuk mencapai visi misi tujuannya si presiden, dan presiden terpilih kita kan ketika kampanye memang sudah menyampaikan ya untuk lebih keadilan sosial, mengurangi gap antara yang kaya dan miskin dan seterusnya lah ya. Nah, jadi Pak Purbaya ini diangkat ya dengan argumentasi tersebut. Selain walaupun dia lulusan luar negeri, apa Amerika, tetapi karena Indonesia ini kan lagi deket sama BRICS nih. Nah ya Pak Presiden kita membutuhkan menteri yang bisa mengikuti gerak langkah beliau. Karena sekarang trennya Indonesia itu diajak lebih mendekat ke negara-negara BRICS, yaitu Cina dan Rusia dan yang lain, dan di Amerika Latin, Amerika Selatan, daripada ke Amerika dan Eropa. Dan Pak Purbaya ini tampaknya bisa mengakomodasi keinginan dari Pak Presiden. Kalau Bu Sri Mulyani kan diasosiasikan selalu sangat dekat dengan IMF, dengan World Bank seperti itu, yang punya pendekatan yang sangat berbeda dengan negara-negara yang tergabung di dalam BRICS.
Iya. Begitu, Ibu. Ibu, memang saya sempat mendengarkan itu pada waktu itu, yaitu pada waktu Pak Purbaya ini bergabung dengan dalam meeting atau pertemuan Komisi 11 baru-baru ini tanggal 10 itu, dan di mana beliau menjelaskan tentang ya memang sedikit track record beliau juga dan mengapa beliau merasa katakanlah akan dapat mengemban tugas. Dan yang penting itu beliau memang ini kesan ya Ibu ya. Beliau seolah mengatakan, oh kalau saya salah, ya saya salah, saya akan perbaiki atau saya akan berusaha lebih lagi. Namun yang saya perhatikan itu beliau akan segera menyesuaikan atau meningkatkan ini Ibu, kebijakan moneter dan kebijakan finansial itu sehingga perkembangan ekonomi Indonesia itu akan tumbuh dengan baik, itu yang secara kasarnya. Nah, Ibu, selain dari ekonomi tentunya satu lagi ini kalau saya tidak keliru yaitu masalah ini Ibu, masalah koperasi itu Ibu. Karena rupanya kan Pak Prabowo atau pemerintah itu akan lebih mendekatkan kan Ibu itu dengan koperasi-koperasi desa terutamanya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan warga desa itu.
Ya, betul Ibu. Di masa Presiden Prabowo, beliau meluncurkan yang namanya Koperasi Merah Putih. Ya, dulu dipegang oleh Menteri Koperasinya Pak Budi Ari. Tetapi Pak Budi Ari kan terganjal ya dengan kasus judi online ketika beliau menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika itu. Nah, sekarang diganti oleh Pak Ferry Juliantono. Tetapi sesungguh-sungguhnya lah, pendekatan atau program yang baik itu akan sulit dilakukan di lapangan kalau tidak didukung oleh supporting system gitu ya. Sebetulnya di Indonesia ini kan udah banyak nih koperasi-koperasi didirikan, tapi sebagian besar itu mati begitu. Kenapa? Karena koperasi di Indonesia itu akhirnya balik menjadi koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam anggotanya gitu. Anggotanya kemudian tidak bisa mengembalikan pinjaman, akhirnya koperasinya dibubarkan dengan meninggalkan hutang. Nah, itu sebabnya alasannya, itu salah satu alasannya begitu kan, secara institusi instead of Pak Prabowo mencoba membangun kembali koperasi yang sudah ada, tetapi kemudian menawarkan konsep yang baru dengan adanya koperasi merah putih. Menurut pendapat saya, koperasi merah putih secara konsep dan secara prinsip, secara tujuan visi misi bagus. Karena memang undang-undang dasar kita, undang-undang dasar 45 itu kan menyarankan ya, terutama Pak Muhammad Hatta wakil presiden kita, salah satu founding fathers itu kan memang bapak koperasi, memang selalu mendorong terbentuknya koperasi. Karena koperasi itu menjadi salah satu bentuk sosial, keadilan sosial, pendekatan sosialis di Indonesia. Pendekatan sosialis beda ya dengan kapitalis, tetapi harus diakui bahwa pendekatan sosialis itu mewarnai pemikiran para founding fathers dan mempengaruhi undang-undang dasar kita sampai hari ini, ya karena bicara mengenai keadilan sosial. Tetapi terakhir bahwa koperasi itu akan sukses apabila lingkungannya itu mendukung untuk terbentuknya koperasi. Jadi kita bicara mengenai modal manusia, bicara tata kelola kelembagaan, dan kemudian mengurangi ini salah program. Misalnya tadi salah program itu koperasi, jadi banyaknya koperasi simpan pinjam yang bahkan seolah-olah sekarang fungsi koperasi adalah simpan pinjam, dan itu sangat salah. Mungkin fasilitas simpan pinjam untuk anggota itu boleh, tapi ketika koperasi itu sudah memiliki keuntungan dari kegiatan-kegiatannya yang menghasilkan uang, koperasi itu harus dilihat sebagai bisnis menghasilkan profit yang memberikan kesejahteraan buat anggota, bukan sebagai sebagai organisasi charity, belas kasihan gitu kan. Kan sekarang ini kebanyakan koperasi itu jadi charity untuk kasih bagi-bagi bantuan, bagi-bagi pinjem dana dari bank, dan bank itu kemudian memutihkan pinjaman gitu. Ya, kalau seperti itu terus dia akan salah ya. Kira-kira Bu, begitu Bu Sri. Terima kasih.
Terima kasih sekali Dr. Reni Suwarso. Bahwa sebetulnya banyak Ibu yang dapat Ibu tanggapi, tapi karena waktu sudah habis, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan Ibu. Dan terima kasih sekali untuk ulasannya. Selamat sore Ibu.
Terima kasih banyak Ibu, selamat sore, sampai jumpa.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, sekali lagi, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, jika Anda ingin memberikan saran, masukan, dan bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di 02-9430-3135 atau juga nomor lainnya 03-9449-2208. Dan sebetulnya, tapi saya sendiri pun juga belum hafal nomornya, tapi jika Anda ingin memberikan pesan selama kami siaran, itu nomornya adalah 0429-996-263. Di situ Anda dapat memberikan pesan atau saran atau apa saja itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas yaitu masalah satwa liar Australia. Nah, ini akan dijelaskan oleh Ibu Tia Arda dalam program Australia Explained berikut ini.
Dimanapun Anda tinggal di Australia, pendengar, dari kota metropolitan yang ramai hingga pinggiran kota, di kota regional atau di wilayah pertanian terpencil, kemungkinan besar Anda akan menjumpai satwa liar Australia yang beragam dan indah. Burung, kelelawar, possum, kadal, mamalia kecil, bahkan ular dan laba-laba. Australia memiliki beragam spesies satwa liar yang dapat terbang, merangkak, berjalan, melompat, dan juga melata. Mengetahui cara merespons atau menanggapi satwa liar di rumah atau properti Anda sangatlah penting untuk membantu melindungi spesies satwa liar kita yang berharga dan juga untuk menjaga Anda, keluarga, dan hewan peliharaan Anda agar tetap aman. Berikut ini rangkuman khusus Australia Explained. Di Australia, menemukan beragam spesies satwa liar di halaman belakang rumah Anda, bahkan terkadang di dalam rumah, bukanlah suatu hal yang aneh. Mulai dari menemukan katak pohon di toilet, possum yang bersembunyi di atap, atau wombat yang menggali kolong rumah Anda, satwa liar dapat tertarik masuk ke rumah dan properti saat mereka mencari air, makanan, atau tempat tinggal yang nyaman dan terlindungi. Meskipun ada beberapa spesies seperti ular dan laba-laba berbisa yang perlu Anda waspadai, sebagian besar spesies satwa liar Australia ini biasanya tidak berbahaya jika Anda membiarkannya dan tidak mengganggunya.
When I first moved into my current house, I kept hearing strange noises coming from the roof. I discovered it was actually a whole family of ringtail possums. There were 4 of them living up there. They were super cute, but they were also a little bit smelly, and we didn't really want them living in the roof because we were worried that they might be doing some damage.
Itu adalah pengalaman Dr. Jacinta Humphrey, seorang ahli ekologi perkotaan dari RMIT University di Melbourne.
So I organized for a licensed professional to come out and help. He installed a one-way door in the hole where the possums were getting in and out. So this meant that the possums could still leave safely at nighttime, but they weren't able to get back in. We also put up a nest box in the tree in our front yard to give them a new place to live. And almost 2 years later, there are still 2 ringtail possums living in that nest box.
Jadi, jika Anda menjumpai satwa liar di dalam atau sekitar rumah Anda, Jacinta memiliki beberapa saran sederhana.
First, give the animals some space. Don't try to pick them up or touch them, and be sure to keep any pets or children away. Second, call an expert who can give you some advice over the phone or send someone to come help.
Ini mungkin berarti menghubungi organisasi penyelamat satwa liar setempat atau dewan kota setempat. Saran yang sama juga disampaikan oleh ahli ekologi Tanya Luce yang menulis buku Living with Wildlife, A Guide for Our Homes and Backyards.
Take a photo to help with identification, if it's safe to do so. Keep your distance from your visitor and then contact your local wildlife rescue organization. In all cases, stay calm and stay curious, because it's very rare that there'll be a negative encounter if you keep your distance. You do have time to find out what kind of animal is it and what the best course of action is.
Ada beberapa spesies ular berbisa dan tidak berbisa di Australia. Jadi, jika Anda bertemu dengan salah satunya, sebaiknya jaga jarak dan ambil fotonya jika memungkinkan untuk membantu mengidentifikasi spesiesnya. Tanya mengatakan bahwa meskipun Australia mungkin memiliki reputasi sebagai negara yang memiliki beberapa spesies satwa liar yang berbahaya, dalam kebanyakan kasus, jika Anda membiarkan satwa ini, mereka juga tidak mengganggu Anda.
The most dangerous wildlife to be aware of are venomous snakes, large kangaroos, and large birds known as cassowaries, and some kinds of spiders. As a general rule, patting, touching, or holding wildlife is best avoided. Even a possum can give quite a scratch.
Dalam banyak situasi, pendengar, satwa liar yang mungkin Anda lihat di rumah atau halaman belakang rumah Anda hanyalah pengunjung sementara. Mereka hanya singgah dan akan segera pergi. Ini termasuk satwa liar seperti possum, koala, echidna, kanguru, dan berbagai spesies burung serta reptil.
All you need to do is give your visitor plenty of space. This includes making sure that children and pet dogs and cats are kept separated from visiting wildlife. Sometimes an animal will move into parts of your home. This could include bats or possums living in the roof. In the wild, these animals live in hollows in trees and forest areas, and a roof space is very much like a hollow in a tree.
Pertemuan dengan satwa liar mungkin hanya sesaat, jadi seperti yang diingatkan oleh Jacinta, ingatlah untuk menikmati pengalaman tersebut, karena Australia adalah rumah bagi banyak spesies satwa liar yang unik.
Over 80% of our native mammals are only found here in Australia. They don't occur anywhere else in the world. And the fact that we can see these animals in our cities is actually really special.
Di wilayah perkotaan yang mungkin memiliki lebih sedikit semak belukar atau hutan alami di sekitarnya, Jacinta mengatakan sangatlah penting bagi kita untuk menjaga satwa liar perkotaan dan menyediakan habitat yang sesuai bagi hewan asli untuk bertahan hidup.
We can support urban wildlife by planting locally native trees, shrubs and grasses, adding rocks, logs and mulch to our gardens, providing water sources like bird baths, installing nest boxes for possums or parrots, as well as insect hotels for native bees, avoiding using harsh chemicals, so things like pesticides or rat poisons, and also keeping our cats safely contained indoors.
Jika Anda memiliki pohon buah di kebun Anda, Tanya mengatakan penting untuk mengetahui jenis jaring yang tepat untuk digunakan yang dapat melindungi buah Anda tanpa menimbulkan risiko bagi satwa liar.
If the fruit trees in our backyard are covered in the wrong kind of netting, all sorts of animals can become entangled, including parrots and large bats known as grey-headed flying foxes. If this happens, call wildlife rescue straight away, as being tangled in netting can be very, very stressful and also painful for the animal. Wildlife-friendly netting has a very small weave. Ask your local wildlife rescue organization for more information.
Penting untuk menjaga kucing peliharaan tetap di dalam rumah dan pastikan anjing peliharaan tidak mengejar satwa liar. Dan seperti yang dijelaskan oleh Tanya, jangan memberi makan satwa liar dan selalu pastikan tempat sampah Anda tertutup rapat.
As tempting as it may be, do not feed wildlife. Instead, provide dishes of water known as bird baths, which are enjoyed by all sorts of different animals and absolutely vital during heat waves. If you keep chickens or aviary birds, make sure that their housing is really very well constructed so that rats, mice, and snakes cannot enter.
Berbagai macam spesies burung sering datang ke taman untuk mencari nektar dan serangga, dan kadang-kadang burung dapat secara tidak sengaja menabrak jendela kaca.
If a bird collides with a window at home and the bird is still alive, use a tea towel or similar to gently catch the bird and place it in a cardboard box, and then contact your wildlife rescue organization or a local vet.
Bertemu dengan satwa liar unik Australia di dalam atau di sekitar rumah Anda juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk mempelajari hewan-hewan luar biasa ini. Jelas tanya.
Where else could you encounter a large kangaroo in the backyard, or perhaps a python on your patio? These animals are part of what makes Australia so special. Take your wildlife encounter as a chance to learn more about our unique animals and reach out to wildlife rescue organizations who can help you get to know and understand and coexist safely with your new animal friends.
Sementara Jacinta mengatakan bahwa keberadaan satwa liar di sekitar ini juga memiliki manfaat penting bagi kesehatan manusia.
Research has shown that having more nature in your local area is actually really beneficial for human health, mental well-being, and social connection. People who live in areas with more trees, birds, and other animals tend to be happier and healthier.
Demikian tadi pendengar, rangkuman khusus Australia Explained kali ini yang disusun oleh Phil Tushek dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Nah itulah tadi Ibu Tia Arda dengan rangkumannya tentang satwa liar Australia.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa, yaitu Ibu Putu Ayu Lestari. Selamat siang, Mbak Putu. Dan bersama Ibu Putu, yaitu Bapak...
Oh, ada rekan saya, Bapak Yande.
Ya, Bapak Yande. Bapak
Beli
Yande
aja.
Ya, Beli Yande. Iya, memang lebih akrab begitu. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Bukan penjelasan, tapi perkenalan bahwa sebetulnya Mbok Putu dan Beli Yande itu adalah dua seniman dari Bali yang saat ini nantinya akan meramaikan atau berpartisipasi dalam kegiatan tahunan dari Gamelan Down Under, yaitu konser musim semi. Nah, rupanya sebetulnya ini bukan yang pertama kali ya, Bli?
Ya, kalau saya sudah 6 kali ke sini.
Sudah 6 kali?
Iya, betul.
Nah, kalau untuk Mbok Putu sendiri juga sudah beberapa kali juga kan itu?
Saya sudah 4 kali ke sini.
Dan sudah bukan saja dengan Gamelan dan Anda, tapi juga kolaborasi ya. Itu
betul,
karena
betul.
Kolaborasi dengan seniman yang lainnya atau grup yang lainnya. Karena Mbok Putu itu adalah penari independen ya Mbok ya?
Iya, benar.
Nah, untuk Beli Yandi sendiri, itu kan mempunyai grup juga kan? Taman Sari Budaya itu.
Iya, Taman Sari Budaya.
Taman grup Sari Budaya.
Yang di Bali.
Nah, betul. Itu bisa diceritakan secara ringkas?
Iya. Jadi grup saya yang di rumah di Bali itu khusus untuk kesenian-kesenian klasik. Jadi kita punya beberapa alat di rumah. Yang paling populer itu adalah gamelan gong kebiar. Terus kita juga punya semar pegulingan. Jadi semar pegulingan itu beda ensemble lagi. Yang lebih kecilnya namanya semar pegulingan. Jadi kedua instrumen itu sering kita pakai untuk perform di Bali.
Ya, nah, dalam acara konser musim semi nanti itu yang minggu ini kan itu ya, Bli?
Betul, kita itu pentasnya tanggal 14 di Collingwood Town Hall. Jamnya jam 12.30 sudah open door, sudah dibuka pintunya.
Sampai jam 3.30 gitu.
Iya, betul sekali.
Iya, jam 3.30. Nah, ini kalau saya tidak keliru juga, rupanya Beli dan Mbok Putu ini sudah mempunyai atau sudah membuat suatu apa ya, suatu kolaboratif.
Karya baru.
Karya baru. Iya. Nah, mungkin Mbok Putu bisa menjelaskan.
Jadi, karya baru kami bersama Gamelan dan Anda itu merupakan tari kreasi Puspa Bangsia. Nah, jadi ide dari tarian ini dari bunga asli Australia, yaitu adalah bunga bangsia sendiri. Untuk konsep karya, jadi saya tuangkan dalam gerak tari kreasi baru dan tentu saja tidak meninggalkan pakem dari seni tari itu sendiri. Jadi ada agem, gerak, tandang, tangkep, dan tangkis. Ya, dan tentunya saya menginterpretasikan bunga banksia tersebut dengan beberapa gerak kreasi baru, namun masih berangkat dari pakem tari tradisi, Mbak.
Nah, sebentar ini jangan pergi kemana-mana. Ini karena waktu telah menjelang, jadi bagi Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama, yaitu pada hari Minggu nanti dan juga hari Senin. Dan untuk saran, masukan dan sebagainya, Anda dapat mengirimkannya lewat Facebook atau kontak langsung kami. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.